Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Dit is tyd vir met hart en siel, dis 11 minute oor 9. Dis ysig koud reg oor die land. Ek hoop jy is warm en knus daar waar jy is. En ja, ons gaan lekker saam kuier natuurlik. So soek al kruiskoud vir oggend. Ons gaan lekker saam kuier tot 11:00 hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou vir oggend gesels ek met Chris van der Merwe oor grenselose genade. En daarna gaan Dr. Isak Burger meer vertel oor die seisoene, storms en woestyne in ons lewe. Ons sluit ook af met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel soos oudergewoonte vir sielskos en inspirasie. Jy is natuurlik welkom om saam te gesels. Stuur gerus 'n WhatsApp boodskap na 082-657-2729. Dis altyd lekker om van jou te hoor. Nou ek lees vir ons 'n stukkie skrif uit Efesiërs 2 vers 8 en 9 wat sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dan staan daar verder in Romeine 6 vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Môre Chris.
Goeiemôre. Jy het nou sommer my gunsteling teks ook gelees, daai die Efesiërs.
Ek is so bly om dit te hoor, want genade is so 'n wonderlike onderwerp. Sonder genade is ons niks nie, nee Chris.
Ja, absoluut.
Ek wil nou net eers jou bekendstel. Jy is 'n emeritus professor in Afrikaans en Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Kaapstad, 'n taal- en 'n letterkundige. Waar, ek gooi nou sommer hierdie vraag so van die kant af in, waar het jou belangstelling in die teologie dan vandaan gekom?
Weet jy, ek het eintlik vir baie jare toe ek nou docent was in letterkunde, het ek besef maar die letterkunde roep allerlei teologiese vrae op. En ek het gevoel, jy weet, ek was in 'n universiteit waar ek nie heeltemal tot uitdrukking kon bring alles wat ek glo nie. Maar so ek het altyd so 'n bietjie onder die teologiese verlange gehad. En toe ek nou aftree, na my aftree, het ek gevoel, maar nou wil ek ook skrywe, nie net oor die letterkunde nie, maar ek wil oor die teologie skrywe. En die ander kant van die saak is ook dat die Bybel is vol letterkunde. Jy weet, so die letterkunde en die teologie is so na aan mekaar, dat dit vir my eintlik 'n wonderlike verbinding is, dat ek in albei van daai velde eintlik kan geïnteresseerd wees.
En natuurlik, hierdie is nie jou eerste Christelike boek nie, jy het ook Splendors of Godly Love geskryf, en ek en jy het gesels 'n tyd gelede oor die boek Die Net is Gebreek. Nou vandag gesels ons oor 'n splinternuwe boek wat ek hier in my hand hou, Grenselose Genade, 'n moderne geloofsbelydenis. Dit word uitgegee deur Luca, dit is die Christelike been van Lapa Uitgewers. Nou Chris, ek wil nou vir jou vra, wat wil jy graag deur die skryf van hierdie spesifieke boek bereik?
Wel, is die eerste plek het ek was geïnteresseerd in die verbinding van geregtigheid en genade. Jy weet, dit lyk so na twee totaal teenoorgestelde begrippe. Geregtigheid impliseer jy kry wat jy verdien. Die goeie mens word beloon en die slegte mens word gestraf. En genade impliseer dat jy is 'n sondaar wat niks verdien nie. Jy kry dit doodgewoon sonder verdienste. En in die Bybel kry jy albei begrippe. Veral in die Ou Testament, veral die geregtigheid, maar ook die genade soms, soos by Jona. In die Nuwe Testament veral die genade wat Christus gebring het, maar tog geregtigheid. En ek het daarna gesoek om te kyk wat is die verband tussen die twee in die Bybel. Maar die ander ding is ook, jy weet, die nuwe titel is 'n moderne geloofsbelydenis. Want ek het geworstel eintlik met baie vrae wat ongelowiges aan jou stel en maar wat ook by gelowiges opkom. Soos waarom so moet Jesus so vreeslike dood sterf? Jy weet, en soos iemand my gevra het, sal jy miskien jou vir die kruis toe stuur? En as moet ek natuurlik sê nee, behalwe dat ek nie seuns het nie, maar ek het twee dogters. En dis die een ding, jy weet, en glo julle dat die meeste mense gaan help om dit verkeerd glo. Of jy weet, julle wat sê ons is in sonde ontvang en gebore, is almal vreeslike negatiewe sin. So dit was daai soort vraag wat waarmee ek geworstel het. En my groot doel was eintlik om die geloof te behou, maar dit weer te gee in 'n taal wat vir 'n moderne mens bevatlik is. Dit is miskien die belangrikste wat ek wou doen.
Dit is eintlik 'n wonderlike doelwit om te hê met hierdie boek, want soos jy reg sê, soveel vrae kom op en mense vra en ons as gelowiges moet eintlik reg staan met antwoorde, nê. Ons het ook nie altyd al die antwoorde nie, maar daar word van ons verwag om te kan, soos jy sê, al hierdie vrae wat jy nou gestel het, is vrae wat ek dink iemand op een of ander stadium aan een van ons gestel het. Nou ek uit die aard van die sak kom jy tot antwoorde en jy delf diep. Dit mens wil dit is nie sommer net 'n vinnige antwoord wat jy hier weer gee nie. Jy delf diep, jy lei ons op 'n pad om uit te kom om hierdie verband tussen geregtigheid en genade en vir my op 'n manier is ook 'n brug tussen die ou en die nuwe testament wat jy vir ons skep deur hierdie boek. Ek wil nou vir jou vra 'n moderne, dit het my aandag getrek, 'n moderne geloofsbelydenis. Wat bedoel jy daarmee? Jy het nou vinnig daarna verwys, maar as ons nou 'n bietjie verder gesels daaroor, wat bedoel jy met 'n moderne geloofsbelydenis?
Jy weet, miskien moet ek dan sommer begin by by die wat ek genoem het van die mens in sonde ontvang en gebore. Mense het soms gedink, jy weet, jy moet met 'n donker bril na ander mense kyk. Maar wat vir my steeds 'n lig was en leiding gegee het, was Jesus se optrede. Jy weet, Jesus het nie gekyk na mense weet met 'n somber bril nie. Hy het gekyk en hy het vir Nathanael daar onder die vyeboom gesien en hy het gesê, "Maar hier is 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie." En hy het na die kindertjies gekyk en nie gesê, maar julle is in sonde ontvang en gebore nie. Hy het gesê, julle moet word soos hierdie kindertjies. En met ander woorde, sonder om te ontken dat ons almal genade nodig het, beteken dit nie dat almal deur en deur verdorwe is nie. Dit is een soort ding. En ons sal miskien by van die ander dinge ook bykom, maar ek wil nou ook kom by skien by die verhaal van Genesis, mense kyk daar, begin kyk na Genesis. Ons weet mos die wetenskap en ons bewys is alles fout. En dan sê hulle is 'n mite. Nou, ek wat in die letterkunde gestudeer het, as iemand sê dis 'n mite, dan is dit 'n kompliment woord nie, want mites is verhale met 'n ryke betekenis. Dus ek wil ook kyk na Genesis, jy weet die skepingsverhaal. En die sonde van die mens, en dit probeer verklaar en 'n taal wat 'n mens ook wetenskaplik kan verantwoord. So met ander woorde, ek het 'n Nederlandse boek met die titel Geleerd en Gelowig.
Ja.
En ek wou dit ook vir geleerdes en gelowiges, so ek met mekaar verbind.
Ek hou baie daarvan geleerd en gelowig. Ja, want jy sê ons moet die woord ken, nê, as ons gelowig is. Gelowiges is. Ja. Kom ons praat en dit is deurlopend die tema en mens kan dit nie sekerlik nie in 'n paar sinne opsom nie, maar waarby het jy uitgekom as ons nou kyk na hierdie verhouding en die verband tussen genade en geregtigheid wat die sentrale tema is? Is daar 'n paar nuwe ontdekkings wat jy gemaak het in die skryf van hierdie boek? Wat is die verband tussen die genade en die geregtigheid dan vir ons vandag?
Weet jy, in 'n sekere sin is maar die ou waarheid, né, dat ons geen van ons is nie deur die verdorwe nie, maar geen van ons is sonder skuld nie. En hoe gaan jy nou as jy wil totaal geregtigheid wil beerwe, hoe gaan dit gebeur? En die Bybelse verhaal bly eintlik vir my nog relevant. Jy weet, daar's maar een wat sonder skuld kan wees en dit is die Godmens Jesus. En jy weet, om 'n beeld te gebruik wat baie luisteraars miskien sal ken, jy weet dat jy 'n rekening het wat jy moet betaal en jy weet verragtig jy waag nie geld vandaan kom nie. En dan kom daar miskien 'n ryk oom met baie geld in die bank en hy sê ek sal betaal. En dis eintlik die boodskap van die Bybel, dat een wat sonder skuld was gesê het, ek sal die geregtigheid laat geskied. ek sal die rekening betaal, sodat die genade vrylik kan vloei. Dis byna vir my soos 'n sluis wat oopgaan, weet, en dan kom die water, kan nou maar kom, want die prys is betaal.
Dit is eintlik die hart van ons geloof, nie?
Ja, en die Christelike godsdienst is daar heeltemal uniek, jy weet, die gedagte van een wat gekom het, jy weet, in God wat sy verbintenis met sy skepping bevestig het, deur as het ware die aarde te betree en deel te word en verlossing te bring van ons laste van sonde en skuld.
Jy verwys, dit is my baie interessant, hoofstuk 11 en 12, ons spring nou 'n bietjie vorentoe, want ek wil jou ons met praat oor wat die evangelies ons van Jesus ons oor genade leer. Ons weet dit. Dit is goed dat ons mee groot geword het. Dit is goed wat ons daagliks in ons skrif raakloop, in ons skriftyd of ons stilte tyd raakloop. Maar jy verwys na, en dit is my so mooi, want jy het net nou gepraat van die mythe, en mens kan nou, net nou praat jy van 'n sprookie, so jy sê die mythe wat feit geword het, waar jy gesels en skryf oor Jesus se offerdood, en dan die Jesus verhaal, is dit 'n sprookie. Gesels, vertel vir ons 'n bietjie meer hieroor, want dit is deur sulke letterkundige terme te gebruik, dink ek plaas jy dit vir ons in 'n heel ander konteks en beantwoord jy weer nuwe vrae.
Ja, weet jy, as jy nou soos ek geïnteresseerd in die letterkunde, dan is dit interessant om as het ware na die wêreldgeskiedenis as 'n verhaal te sien. En daar is baie verhale van ook baie mythes, maar ook baie volkere is daar die gedagte van die offer wat gebring moet word. En baie stories van Isis en Osiris en van Balder die in Skandinawiese verhale. So, maar die verskil is dat dit is byna asof Jesus se verhaal daardie verhale 'n nuwe betekenis gee, want waar hulle verhale is wat sprookies is wat nie verbind is aan 'n tyd en 'n plek nie, kom die verhaal waarin ons glo, waarvan die evangelies vertel, sê in die tyd van keiser Augustus jy weet, onder Pontius Pilatus. En ons kan vandag nog gaan na en kyk waar is Jerusalem. En ons kan kyk waar is die see van Galilea. Met ander woorde, daardie gedagte van 'n offer wat gebring moet word, wat in baie sprookies en baie legendes en mythes voorkom, het hy gesê, maar ek wil dit nou werklikheid maak, ek wil dit as het ware aarde toe bring. En jy weet, jy moet sympathie moet met ongelowiges, want dit is 'n verhaal wat moeilik is om te glo. Jy weet, veral die verhaal van die opwekking uit die dood. Maar as jy kyk na, alhoewel dit 'n mysterie is, maar as jy kyk na wat gebeur het met daai disippels, jy weet, iets het gebeur. Jy kan dit nie ontken nie. Hulle lewe is totaal verander. Hulle het 'n ontmoeting gehad wat vir hulle is gemartel, hulle is gedood, maar hulle is vasgehou aan daardie waarheid, jy weet, en al is dit, al moet ons erken dat dit vir ons moderne mense wat rationaliseer en wat rationaliste is, dat dit moeilik is om te glo. Maar ek wil sê, dit is nog moeiliker om ongelowig te wees, want as jy eenvoudig die evangelies lees, dan sien jy, hier is iets gebeur wat jy nie kan ontken.
Want jy verwys daarna as dit is nie geskryf as 'n sprooke nie, maar in die genre van 'n historiese vertelling. En jy haal ook vir ons aan uit Lukas wat jy sê dit word so glashelder gestel. En natuurlik jy verwys baie na C.S. Lewis, want hy was hy het verwys na dat die Jesus verhaal nie, dis nie 'n mite nie, dis nie 'n sprookie nie. Dat het eintlik the heart of Christianity is a myth which is also a fact. So C.S. Lewis, ek dink soveel gelowiges het 'n groot bewondering vir hom. Ek neem aan jy voel dieselfde.
Daar is geen twyfel dat daar niemand het 'n groter invloed op my gehad as C.S. Lewis nie. Jy weet ook die feit dat ek was in my derde jaar en toe ek nou lees meer Christianity. En ek tog my mag die kan 'n mens mag 'n mens so praat soos hy praat, mag jy redeneer, mag jy jou verstand gebruik. Ek dog as jy glo moet jy so half jou verstand onderdruk. En dit was my so wonderlike ontdekking. En natuurlik Louis was ook 'n letterkundige.
Ja.
So ek kan dit regtig sê dat Louis is my groot rolmodel. Jy weet en niemand het 'n groter invloed gehad op my as C.S. Louis.
Kom ons gesels oor daar's soveel stukkies kosbare wysheid wat jy met ons deel, maar ek wil een van die vrae wat ek jou wil vra is, daar's 'n hele hoofstuk wat gewy word aan verhale van sukses, want ons het nou daar's soveel woorde wat opkom, daar geregtigheid, genade, dade, nie deur dade nie, maar deur genade is ons gered. Sukses en dade loop so hand aan hand en jy lei ons om te bietjie te gaan kyk hoe verskil die wêreldse standaarde van sukses in van die Bybelse standaarde van sukses. Wil jy nie vir ons ietsie daaroor deel nie asseblief?
Ja. Ja, ek verwys na Jesus, jy weet net ek masker dit so bietjie ek sê jy weet daar was 'n jong man gewees wat baie intelligent was en so aan en baie mooi kon preek. Maar hy het heeltemal op die verkeerde pad beland en uiteindelik met slegte maatse ooreengekom en uiteindelik het hy aan die kruis beland. Dis die verhaal van Jesus, jy weet, hy sterf as 'n misdadiger. Maar in God se oë is dit die grootste sukses vir hom ooit. So die wêreld is baie het baie materialistiese standaarde. Jy weet as jy ryk is of as jy slim is of as jy jy weet dit is 'n soort ryk of slim of 'n groot sportman is, so jy weet dit is sukses. En as jy die tenniswedstryd gewen het, ons het nou by Wimbledon, dan het jy sukses as jy daai titel kry. Maar die Bybelse verhaal is eintlik vol van mense wat met swakhede. Jy weet as jy kyk, ek het my heel eerste godsdienstige boek was geskryf, het ek geskryf oor die aartsvaders en wragtig, jy weet as jy na hulle kyk, ou Jakob was dan wragtig en skelm geweest, jy weet. En hy het die genade ontvang. Moses wat die farao moes oortuig, hy het gehakel. En Thomas wat moes glo, het getwyfel. En Petrus wat die groot leier was, het sy meester verloon. Jy weet so die hele Bybel is vol van mense wat wat in 'n sekere sin swakhede gehad het. Jy weet ek dink waarvoor ek wil pleit, dis mense moet selfvertroue hê en dit is nie verkeerd nie. Maar ek sou sê wat 'n mens uit 'n Christelike perspektief soek is dat jy selfvertroue wil hê wat op God se vertroue gebaseer is. Dat jy kan jy selfvertroue hê omdat God jou geskep het. En omdat God jou genadig is en jou help. So in die Bybelse suksesverhaal. En wie ek dit nou kan as jy gou genoeg kan sê oor die verlore seun. Wie dit is so Jesus het nooit te sover ek kan onthou die woord genade gebruik nie. Maar as jy dan my verhaal van die verlore seun, ek wil daar verlore seun dan raak alles verkeerd gedoen.
Ja.
Ek het gesê geen meer geld wat my toe kom, jy weet, so goed dat my toe kom. En dan gaan mors hy alles uit goed. En as hy dan kom en hy kom terug huis toe en hy so skaam, hy wil sê ek is nie meer werd om sy seun genoem te word nie. Dan kan jy sien sy pa sien hom van ver af, sy pa doodgewoon seker elke dag gesoek, kom hy nie nou terug nie. Kom hy nie nou terug nie en as hy kom daar hardloop die pa na hom toe, wat eintlik in daai tyd heeltemal verkeerd was, 'n vader moet waardig stap na hy hardloop en hom omhels hom. En jy weet so die verhaal van die verlore seun. En ek moet eintlik sê, mense eintlik praat van twee verlore seuns, maar daai ander seun wat so dikbek is, jy weet wat sê, maar ek het alles gedoen wat reg is, jy weet, dat die pa na hom toe ook gaan, jy weet, die een wat eie geregtig is, en die een wat sondaar is, hulle almal is eintlik welkom in die vader se huis, en dit is my seker, ek wil amper sê, dit is die hart van die evangelie.
Ek wil jou aanhaal uit die boek, want daar's twee vreeslike mooi stukke. Jy sê in al hierdie voorbeelde en wat jy nou noem in hierdie hoofstuk, sê deur God se genade kom 'n onverwagte wending in mense se lewens, 'n verrassende element wat ons met verwondering vul. Ja, dit bring daarom 'n fantastiese boodskap van hoop vir ons almal om net te weet sy genade bring 'n onverwagse wending. Ek glo baie mense kan getuig van 'n wending reeds, maar daar kom nog meer wendings wat vir ons wag, ja. Nê? En dan sê jy God het ons lief net soos ons is. Ons hoef hom nie te probeer beïndruk nie. Dit help in elk geval nie om ons voor hom beter te beheer voordoen as wat ons is nie. En dan praat jy van die fariseers wat nie guns by hom gevind en dieselfde vrede en hooghartig was hulle gewees en God word deur ons nood aangetrek, nie deur ons curriculum vitae nie. Hy sien ons behoeftes raak, maar daarby ook ons potensiaal. Weereens, jy gooi die kollig op genade op so 'n vars, lekker manier wat ons net weer laat dink oor waar's my, waar staan ek voor die Here, nê?
Ja, ja. Jy weet, Martin Luther wat so vreeslik geworstel het met sy sonde en sy skuld en hoe gaan hy daarvan verlos word en toe hy eenmaal die boodskap aanvaar het van Christus as middelaar en verlosser. Hy het gesê, het was vir hom op die poort van die hemel oopgegaan het.
Jy sê ook in dit, dis vir my prachtig, wat jy sê, ons is nie net ontvangers van genade nie, want ons het nou heel wat daaroor gesels, maar ons is ook gewers van genade.
Ja.
Wat bedoel jy daarby?
Jy weet, as jy mens kyk na Jesus gelykenis byvoorbeeld, jy weet, dit is amper 'n ding wat jy mens nogal tot nadenke stem, want wie sien mense wat na sy maaltijd uitgenooi word, is allemaal wat eintlik nooit na maaltijd uitgenooi word nie. Jy weet, dit is die krepeles en is die blindes en is die sondaars. En ek dink, as mens eenmaal besef hoeveel genade jy ontvang, dan vraag dit eintlik van ons, dan is die korrekte reaksie daarop, is eintlik dat ons genadig moet wees en genade moet betoon. En jy het nou net gelees van God word aangetrek deur ons nood, maar eintlik moet ons ook aangetrokke word deur mense se nood en dat ons vir hulle jy weet dat ons genadig moet wees met genadige oë. Ons een van my predikante sê ek praat so graag van om met sagte oë te kyk. En dit is wat ons moet doen en ek wil daarby ook bybring die gedagte van vergifnis. Jy weet as ons vergewe is met ons vergifnis betoon. En as dit waar is wat die Bybel verkondig, dat geen sonde te groot is vir God om te vergewe, dan moet ons ook sê, geen sonde wat teen my gedoen is, is te groot om te vergewe. Want jy weet, die mens wat nie vergewe, daai bitterheid en haat, wat dit is soos 'n gewas binne jou wat groei en wat jou uiteindelik vir jou vernietig, jou die oortreder weet niks van jou worsteling, maar jy lei daaronder omdat jy nie gewillig is om te vergewe nie. So, vergifnis en genade lê ook baie na mekaar. En as ons eers bewus is van hoeveel genade ons ontvang het en hoeveel vergifnis ons daagliks ontvang het, dan sal ons gewilliger wees, dink ek, om met sagte oë te kyk en om vergifnis te gee.
En sal die wêreld nie net aan 'n plek wees nie, as ons dit kan regkry die hele tyd nie. Wat moet ons weet oor dankbaarheid? Want God is toch immers 'n vrygewige God. Ons kan nie oor genade gesels en nie dink dat dit absoluut vrygewig is van sy kant af nie en nie lig daarvan dat ons sondige mense is nie.
Weet jy, ek kan het nie precies aanhand, maar ek weet die beroemde theoloog Karel Barth het gesê dat genade en dankbaarheid hoort by mekaar soos hemel en aarde, as ek nou reg onthou. Maar in elk geval, dit is absoluut die gepaste reaksie, weet, dat jy dankbaar moet wees. En die ongelovige, jy weet, dit was ook 'n gevoel van dankbaarheid, maar jy weet, jy kyk na die mooie natuur en jy voel, jy wil dank, maar vir wie moet jy nou dank as jy nie glo in 'n Skepper nie? Maar as jy in 'n Skepper glo, dan kom jy by aanbidding, en aanbidding is baie na aan dankbaarheid. Jy weet, en dankbaarheid is eintlik 'n mens dink, jy dank nou vir God, nou stel jy vir God tevrede. Maar eintlik bring dankbaarheid vir jouself, bring dit 'n groot klomp geluk. Jy weet, die dankbare mens is 'n gelukkige mens. Die een wat weet hoeveel hy het om voor dankbaar te wees. Nou die ou liedjie het gesê, tel jou seëninge een vir een. En dit lei tot dankbaarheid, terwyl die mens wat wat onvergenoegd is, is en ondankbaar is 'n ongelukkige mens. So, jy weet, die Christelike deurte lê so na mekaar, van genade en van aanbidding en van dankbaarheid, maar dit is dinge eintlik wat 'n mens se lewe behoort te vul met vreugde en met vrede.
Ek wil nou gesels oor, want jy spreek iets aan en jy praat oor die konsep van hemel en hel, en jy sê vir baie mense is die konsep van 'n hemel en 'n hel baie problematies, en dit wil voorkom of God se genade en sy geregtigheid daarmee in die slag bly. Vertel vir ons meer, wat bespreek jy met ons in hierdie hoofstuk?
En laat ek maar eers sê hoe typiese reaksie van 'n ongelowige wat wil sê, ja, wragtie, julle is dan, nou kom julle storie en sê, ja, maar die wat reg glo, sal in die hemel kom. Maar julle ignoreer heeltemal dade en regverdigheid. En klomp mense wat toch goeie mense is, nou sê jy, hulle word allemaal verdoem in die hel omdat hulle verkeerd glo. En ek dink in die eerste plek moet die mens sê dat Jesus, want hy sê, die gelykenis maak van die skaap en die bokke, dan verwys jy ook na wat jy gedoen het, nie? Dat jy moet, nie net moet glo nie, maar dat jy moet doen en moet lewe volgens jou geloof. Maar die belangrike punt wat ek eindelijk wil maak is, Jesus sê, dit is die ewige lewe, daar in sy gebed in Johannes 17, dat hulle my ken en die een wat my gestuur het. Die ewige lewe is nie iets wat 'n mens moet verbind met 'n lewe na die dood alleen. Want daardie ewige lewe is iets wat reeds op aarde beleef moet word. En ek dink die werklik, as 'n mens dieper daaroor dink, is die regtige onderskeid tussen hemel en hel, is dan is hemel is 'n lewe in verbinding met God. En hel is 'n lewe geskei van God. En so dat die mens eintlik jouself op aarde, alhoewel dit soms moeilik gaan, dat iets van die hemelse lig en van die ewige lig reeds in die aardse lewe kan inskyn as het ware. Jy weet, en ek haal ook aan in die boek, baie van die luisteraars sal die Beethoven se 9de simfonie ken. En dan dit eindig met 'n gedig van die Duitse gedigter Schiller, Friedrich Schiller. En ek sal nou nie die Duits probeer aanhaal nie, want ek mag het verkeerd aanhaal, maar in daardie loflied aan vreugde, dan sê Schiller dat die engel staan in Gods teenwoordigheid en die wurm ervaar wel is. Met ander woorde, daar is twee types vreugde. En dit is eintlik die onderskeid tussen die hemel en hel, tussen die wurm en die engel. Dat die hemel eintlik iets is wat reeds op aarde in beginsel beleef word. Dit is 'n lewe in verbindnis met God, gelei deur die Gees van God, ondersteun en versorg deur God. En die hel is eintlik iets wat is die lewe van iemand wat hom nie steur aan God en God se gebod nie. En dan is jy, daar is ook 'n soort vreugde in welis en in verkrachting, maar dit is 'n verskriklike vreugde. En ek dink jy, ons nou gepraat van C.S. Lewis, as ek het nou reg aanhaal, maar in problem of pain, dan praat hy van ook van hemel en hel. En dan sê hy, dit mag wees dat ons in die hemel pijn sal beleef, sê maar die pijn oor die verlorenis, maar het ons, en mag God het aan ons gee, maar dit mag wees dat daar nie hel vreugdes is, die vreugde om mense te sien verlore gaan, mag God ons daarvan bewaar. Met ander woorde, die verskil tussen hemel en hel, dink ek, is in die eerste plek, is iets wat reeds op aarde bestaan.
Ja.
En dit is nie seer het verskil tussen pynloosheid en pyn, maar is die verskil tussen 'n lewe wat in die teenwoordigheid van God, onder die leiding van God, geleef word en wat betekenisvol is, teenoor 'n lewe wat vernietigend is, en wat rusteloos is, en wat sinloos is.
Chris, ek wil nou vir jou vra, daar is waarskynlik iemand wat luister vandag wat dink, oeh, ek weet nie, daar is soveel slegte dinge wat met my gebeur, ek het soveel trauma beleef, ek voel nie, dit is meer so maklik om in God se genade te glo nie, want dit is ook 'n realiteit en 'n werklikheid, selfs vir gelowiges om soms so te voel. Wat is jou antwoord aan die so 'n persoon?
Ja, jy weet, ek dink die eerste ding is, die mens moet nie vir jou vra, hoe kom dit by gebeur nie, het ek iets verkeerd gedoen nie, want dan is jy heeltemal trek die dinge heeltemal skeef en dan laai nog 'n klomp skuldgevoelens bo op jou ellende. Maar ek wil net een of twee dinge sê. Die een is dat een mens mag maar vir God sê, ek sukkel. Jy weet, Psalm 88 is net een taglied. En mense praat van Job se geduld, maar hulle het dan nie goed Job gelees nie, want Job was wragtig ongeduldig. jy kan het maar uitspreek. Ek onthou dat ek in het, toe ek deur 'n moeilike tyd van my lewe gegaan het, dat ek eendag in my woede het ek uitgeroep en gesê, as ek my kind so behandel so wat u my behandel, dan sal ek my wragtig skaam. Net so het ek gesê, so bid. En ek dogter die weerlig in my slaan. En na 'n paar dae het 'n groot rus oor my gekom, want ek besef, ek mag maar daai uitroep ook maak. Maar ek wil eintlik 'n belangriker ding nog sê. En weer eens kom ek by die uniekheid van die Christelike geloof. In die laaste deel van my akademiese loopbaan was ek baie geïnteresseerd in vertellings oor trauma. En ek het baie gelees oor wat mense gesê het wat in Auschwitz was, wat in ons Duitse konsentrasiekamp was. En hulle het gepraat van die probleem van om te sê wat, om vir mense te vertel. Hulle het heeltemal eensaam gevoel, want as hulle sê, ons was dors, en sê, o ja, ons weet wat dors is, maar hulle weet nie, want die dors wat jy elke dag ervaar, is heeltemal iets anders as wat hulle ervaar. Of hulle sê, ons was moeg gewees, o ja, ons ook soms moeg, maar hulle weet nie waarvan hulle praat nie. En hulle het gevind dat die mense wat na hulle kan luister, en wat hulle kan verstaan, is mense wat het ook beleef. En nou kom ek by die eintlike punt, en dit is dat, ons glo in 'n God wat lyding ken. Ons glo in 'n Jesus Christus wat verloon is, wat verraai is, wat gemartel is, wat gekruisig is, wat selfs God verraad gevoel het, wat geheil het by die begrafnis van sy vriend Lazarus. En jy weet, dit is die groot troos, dat ons kan maar praat met God, want dit is 'n God wat lyding ken, en wat ons woorde ken. En alhoewel 'n mens nie alles kan, jy weet, jy kan nie alles verklaar wat gebeur nie, maar is dit toch 'n wonderlike ding, dat waarvan jy praat, en wat jy nie alleen laat nie. En dit is my wonderlike ding, eindig, en ons nog gepraat van wending, jy weet, Jesus haal aan uit Psalm 22, my God, waarom het u my verlaat? En dit is 'n uitroep van wel van verlaatheid. Maar as jy daai Psalm mooi lees, dan sien jy in die helfte is daar net 'n skielike wending. En dan kom ons weer by die doodloopstraat wat skielik 'n nuwe pad word. En die Christelike evangelie is 'n groot trauma reg in die hart van die verhaal. Die trauma van 'n man wat gekom het as verlosser en wat gekruisig is. Sy disippels wat weggehardloop het, wat gedink het hulle gaan 'n baie grand koninkryk kry en waar hulle ereplek sal hê en hierso sterf hulle meester aan die kruis. En maar wanneer dit klaar gebeur, dan kom die wending, dan kom die opstanding en dan kom die uitstorting van die Heilige Gees en dan kry hulle die disippels 'n nuwe verhaal. En so die Christelike evangelie het ook baie sterk registreer die werklikheid van trauma, maar bring ook erns die trauma met 'n nuwe verhaal en 'n nuwe hoop. En dit is ook waar 'n mens tog kan vashou.
Ja. So heerlik om dit weer te hoor en daaraan herinner te word vanoggend. Chris, ons het aan die einde van ons gesprek gekom en ek wil vra laaste gedagtes, maar voor dit wil ek net vir ons luisteraars weer die titel van die boek noem. Die boek is Grenselose Genade, 'n moderne geloofsbelydenis. Ek is tans in gesprek met Chris van der Merwe, die skrywer van die boek. Die boek is ook natuurlik uitgegee deur Luka en beskikbaar by boekwinkels reg oor die land en ook op die Lapa webwerf. Chris, laaste gedagtes van jou kant af.
Miskien moet ek weer kom by die versoening van genade en van geregtigheid. Dat ons, omdat ons genade ontvang het, moet ons doen wat reg is. En om reg te doen beteken om genadig te wees, om met sagte oë na ander te kyk en hulle oortredings te vergewe.
Jo, dit bring my ook natuurlik by nog 'n klein vraagie, 'n laaste vraagie, want jy verwys ook na sosiale geregtigheid en ons leef eintlik in 'n wêreld waar sosiale geregtigheid nie noodwendig altyd plaasvind nie. Wat moet ons hieroor weet?
Jy weet, daar is weer ook 'n kwessie die sosiale geregtigheid, waar jy genade en geregtigheid verbind. Want daar kom, kan 'n situasie kom in 'n land maar jy voel dat jy weet, daar is soveel mense in nood. Ons het gepraat oor 'n nood. En dat as jy jy weet, om as jy genade ontvang het en jy is bevoorreg, dat jy moet gee waar daar nood is. Jy moet reg maak wat daar verkeerd is. En ek dink baie van ons voel, maar wat kan ek nou doen? Want dit is, daar is soveel dinge wat soveel nood in ons land. En daar is soveel wat verkeerd is in ons land. En ek dink, mens moet van net jou klein stukkie wat op jou pad kom, moet jy reg maak. En ek dink, mens wel heel verbaasd, jy weet, ek hoor, mens kan, my vrou sê, dat was, jy moet, as iemand, as jy goed gedoen aan iemand, moet nie vir my terugbetaal nie, doen goed aan iemand anders.
Ja.
En dit is eintlik wat ons, waarin ons glo, dat ons moet gee en ander moet aanmoedig om ook te gee. Jy weet, dat dit iets word wat kan versprei. En ons kan nie die wêreld regmaak nie, maar ons kan die omgewing regmaak waarin ons is. Ons kan help in nood en ek dink 'n mens moet ook nie die belangrikheid van voorbidding onderskat nie. Jy weet, 'n mens moet bid. In die ou CSV was dit bid en werk, né, wat hulle mense gegee.
Ja.
En ons moet werk waar ons kan en ons moet bid waar ons kan.
Wieso weer 'n kwessie van die ontvangers van die genade moet die gewers van die genade word. Ag Chris, baie baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie dat jy hierdie boek geskryf het en dat jy ons regtig weer nuut laat dink oor God se grenselose genade. Seën vir jou en ag mag hierdie boek ook van krag tot krag gaan en mense se lewens aanraak.
Baie dankie Christine, was heerlik om te gesels.
Ek gaan afsluit met kort stukkie skrif, ag ook baie bekend, 2 Korintiërs 12 vers 19 en hy het vir my gesê: "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem sodat die krag van Christus in my kan woon."
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister dan met hart en siel, dis 9:56 en ons luister nou na 'n boodskap van gebedstapper Piet Becker.
Goeiemôre. Ja, ek moes baie ver gaan stap om 'n kosbare parel op te tel. Ek moes 501 km stap van Lindley tot by Kuruman. En na 101 km tel ek 'n kosbare parel op waarvan ek jou vandag wil vertel. Nou, ek het, dit was koud, regtig wintersoggende gewees en ek was baie dankbaar dat iemand my genooi het om oor te sla by hulle en ons het lekker gekuier en die volgende oggend toe wys die huiseienaar vir my sy groentetuin en dit was in die dorp Henneman, soos hulle sê. En hy wys vir my sy tuin en sy watertank wat hy het en waar sy boorgat is. En hy sê vir my 'n interessante ding, hy sê, man, hierdie boorgat is nou nie baie sterk nie. Hy moet, ek weet nou nie hoeveel dae vat hy om die tank vol te maak nie, maar dis net hy en sy vrou wat daar bly. Hy sê, ons het daarom genoeg water elke dag vir bad, vir al die skorrelgoed, en dan sal nog water om die tuin na te gooi. Hy sê, maar hy het al uitgewerk, hoe gaan hy maak om sterker water te kry? Jy weet, moet hy nou dieper boor, of moet hy 'n sterker pomp insit? En toe hy so begin dink oor die goed, toe praat die Here met hom in sy hart, en hy sê vir hom, wat is dan genoeg? Wie, hy sê, dit slaan hom tussen die oë, dat dit wat hy het, is eintlik genoeg. Hoekom moet hy gaan soek en dieper en verder en groter tanks opsit, terwyl dit wat hy het, daagliks vir hom genoeg is? Mensig, man, dit was vir my 'n les gewees, 'n kosbare les. En soos jy my ken, het ek hom ook in die Bybel gaan soek. En toe kry ek hom, Hebreërs 13 vers 5. Hy begin deur te sê dat julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid, maar dan sê hy, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ag Vader, baie dankie, dat ons kan vashou aan hierdie wonderlike parel, wat U in ons harte lê, dat U ons nooit sal begewe, en nooit sal verlaat nie. Help ons om in daardie geloof, en met daardie hoop te lewe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ag ja, amen man.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Dit is 5 minute oor 10 en jy luister na Met Hart en Siel. Ek's Christine Ferreira en ek gaan nou gesels met Dr. Isak Burger en ons gaan praat oor sy nuwe boek, Seisoene, Storms en Woestyne, Verstaan die swaar kry tye in jou lewe, 'n wonderlike wonderlike gepaste onderwerp om oor te gesels. En Dr. Isak, wat 'n voorreg. Goeiemôre.
Goeiemôre Christine en goeiemôre aan ons gewaardeerde luisteraars. Lekker om jou te gesels.
Absolute voorreg en watter toepaslike boek. Dit voel vir my ons so in die middel van storms in die natuur, maar ook storms in mense se lewens op die oomblik. In die voorwoord tot hierdie boek wat deur Koem uitgegee word, sê jy dat alle tye in 'n mens se lewe is nie dieselfde nie. En ek wil nou vir jou vra, as pastor, as teoloog, hoekom is dit belangrik dat ons as gelowiges, as mense iets hiervan moet verstaan?
Wie die Christine, na die boek klaar geskryf, dit besef ek, ek wens ek het die kennis en ervaring wat ek tot 'n mate in die boek kon verwoord gehad, toe ek 'n jong seun, 'n jong man was. Dit sou my persoonlik baie foute gespaar het, baie skuldgevoelens, onnodige skuldgevoelens van bewaar het. Maar dit is nou net so dat die University of Hard Knocks, soos iemand die lewe genoem het, dat jy daar dinge leer wat jy nie in boeke leer nie. Daar is nie 'n plaas van 'n verlevenservaring nie. En ek het ook al gesê, weet, een mens kan nie oor hierdie onderwerp regtig met gesag skryf as 'n jong persoon wat net boekekennis het nie. Jy moet 'n bietjie lewenservaring hê om te kan weet dat die lewe is nie 'n eentonige reguit lyn wat altyd dieselfde is. Die lewe, ons belewe die lewe seisoenmatig. Of as ek die ander term kan gebruik wat ons wat die woord gaan oor storms. Niemand se lewenssee is altyd kalm waters. En dit is so belangrik dat 'n mens so gou as moontlik in jou lewe, maar liewer laat as nooit, sal besef dat geen mens se lewe is stormvry, is seisoen wintervry. Dit gaan daardeur. Dit is selfs in die Bybel gaan. Ek bedoel omtrent elke figuur van of persoon van naam in die Bybel, as jy hulle lewensgeskiedenis gaan kyk, jy sien daar was hoogtepunte, daar was laagtepunte, daar was tye van geloof, daar was tye van twyfel. Daar's 'n skommeling in die regdeure mense op 'n mens se lewenspad. En ek dink hierdie drie begrippe wat ek die boek rondom gebou het, naamlik seisoene, storms en woestyne, is Bybelse begrippe met Bybelse simboliek wat hierdie verskillende tye in 'n mens se lewe ek dink baie effektief uitbeeld.
Jy sê natuurlik ook in die voorwoord dat dit vir jou belangrik is om uit te wys hoe God wel die winter, die storms en die woestyne gebruik om sy doel in ons lewenslik. En jy sê dit is waaroor hierdie boek gaan.
Ja, en dis een van die belangrike dinge wat 'n mens leer, dat God staan nie afsydig van ons lewe as gelowiges nie. Die Here kan elkeen van hierdie negatiewe tye, hierdie moeilike tye, hierdie swaar kry tye. As gelowige die Here vertrou en my geloof is op hom gerig, kan ek weet, kan ek ervaar, kan 'n mens by terugblik, kan jy erken en bely dat die Here dit alles gebruik. Jy weet baie keer natuurlik as mense wil ons altyd graag lente en somertyd belewe of 'n rustige see belewe. Dis menslik. Maar die feit van die saak is van die grootste lesse van die lewe, van die belangrikste karakterbou in ons lewe vind nie plaas in die rustige tye, die sogenaamde goeie tye nie, maar is baie keer die onstuimige tye in ons lewe, die moeilike tye, die swaar kry tye in ons lewe. Dat ons die mees toeganklikste is vir God se gees, dat ons die mees brose is.
Ja.
En waar die Here regtig in ons lewe diep kan werk en veral wat ons karakter betref, ons versterk. En as jy mens dit begin besef, dan ongeag die ongemaklikheid van haar moeilike tye, kan ons God dank ten midde en ten spyte daarvan met die wete God is op pad met ons. Jy weet, beide Petrus en Jakobus skryf in hulle briewe, hulle algemene sendbriewe, sê ons moet dit met tot vreugde ag as ons in allerlei beproewinge verval, omdat ons weet dat die beproewing van ons geloof lydsaamheid werk en die lydsaamheid moet ook volle verwesenliking kom. So die Here gebruik veral ook daardie donker en moeilike tye in ons lewe om ons na sy beeld te vorm en ons al hoe meer gelykvormig aan die karakter van die Here Jesus te maak.
Dr. Isak, jy wy 'n groot gedeelte van die boek aan die verskillende seisoene en jy sê God is God van die seisoene en jy sê ook seisoene is belangrik vir groei. Kom ons gesels 'n bietjie oor die seisoene want hulle loop nie noodwendig in volgorde ook nie, nê? Nee.
Ja. Ja. Ek dink dis 'n baie belangrike kwessie. Ek weet toe dit weer oopgegaan het, ek besef jy weet God is inderdaad die God van seisoene. Ek weet die prediker skrywer sê in Hoofstuk 3 vers 1 van sy in die boek Prediker sê hy vir alles onder in die son is daar 'n tyd, 'n vasgestelde tyd. Die Engels vertaal dit met season en die woord wat in die grondtaal gebruik word daar vir daai tyd of seisoen of season is nie 'n toevallige vinnig vlietende verbygaande oomblikie, maar is 'n vasgestelde tyd. En daar's verskeie ander plekke ook in die Bybel waar dit duidelik vir ons dat God is die God van die seisoene, wat die seisoene gee in die lewe. En mense hoef net na die natuur te kyk. Ons is nou hier in die middel van 'n snerpende koue tyd in die winter van ons jaar. En seisoene gaan wissel. Dit gaan nie altyd winter bly nie. En as ons as deel van God se skepping moet ook besef dat soos wat seisoene in die natuur voorkom, kom dit ook voor in ons lewe. Dis nie altyd dieselfde seisoen nie. Dit as 'n boom of 'n plant gedurig in een seisoen sou bly, net somer sou wees, net son. En dan is dit tyd vir rus, vir afskakel, vir wortelgroei. dan gaan daai boom waarskynlik nie voort kan bestaan vir oor 'n lang tyd nie. En jy het hom maar reg. Ek meen mens kan nie altyd die seisoene in 'n mens se lewe dit val nie ooreen of stem nie ooreen met die seisoene in die natuur. Die mens kan 'n somerseisoen in jou lewe in die middel van 'n natuurlike winter. En mens kan nie altyd sê hoe lank 'n seisoen gaan wees nie. 'N seisoen in 'n mens se lewe kan weke wees, kan dae wees, kan maande wees, kan selfs jare duur. En dis nie noodwendig altyd dat dit opgevolg word sien natuur dat die lente op die winter volg nie. Dit kan wissel. Maar dan moet ook besef in die natuur selfs, kruis dit dikwels wat jy ek is nou lekker met vakansie hier by in die bosveld en terwyl die res van die land sterf in 'n koue geniet het ons temperature tot oor die 30. En baie keer kry jy selfs in 'n lente tyd in die natuur dat daar hier in September, Oktober selfs dat daar koue fronte oorkom en daar selfs sneeuval wanneer dit lente is. En so kan 'n mens se lewe, jy kan nie seisoenmatig sê wel ek gaan vir die volgende 2 of 3 maande het ek nou lente en dan gaan dit so wees of al wat ons kan weet is seisoene bly nie altyd dieselfde. Dit gaan verby, dit kom en gaan. Daardie hoopvolle wete kan ons sê dit sal ook verbygaan. Partykeer klaas oor die seisoene, veral oor winterseisoen wat kyk ek vloed volgens hy hou langer aan as die ander seisoene. Maar dit sal ook verbygaan.
Dankie tog daarvoor, nê, want jy skryf ook en is baie mooi wat jy sê, dis daardie onwelkomme koue front wat 'n mens skielik laat wonder of die lente nou regtig al gekom het of gaan nou ooit weer 'n lente wees. Maar dankie tog en die genade is groot, nê, elke dag nuut. Dit is ook vir my mooi wat jy skryf. Jy sê die mens is nie 'n willose slagoffer wat op 'n manier maar net aan die verloop van die seisoene van die lewe uitgelewer is nie. En ek wil nou ons gaan gesels oor die verskillende seisoene en ons weet seisoene is belangrik vir groei, maar ek wil nou vir jou vra en dit mens sien dit dikwels, wat gebeur as ons die seisoen verkeerd lees, die seisoen nie raak sien wat God ons in plaas in daardie tydste van ons lewe nie. Wat gebeur dan?
Christine, ek wil net eers op jou eerste opmerking ook reageer. Dit is baie belangrik wat jy gesê het. Seisoene in 'n mens se lewe is nie 'n noodlotswiel nie.
Ja.
Ons is nie 'n jy weet 'n keiserra wat ewe will be geval nie. Dis nie maar net toeval wat 'n rol speel in ons lewe nie. God is in beheer van die seisoene en die Bybel sê dit ook uitdruklik. God is in beheer van die seisoene. God weet watter seisoen wanneer nodig is. En ook in ons lewe. En ek dink dis daarom belangrik dat ons sal besef dat as ons in 'n spesifieke seisoen is, is dit nie maar 'n noodlotslagoffer. Ek is nie 'n willose slagoffer van omstandighede nie. God het dit doel daarmee. En as jy net weet, as jy enige plantkundige of natuurkundige vra, byvoorbeeld, winter waar alles dood lyk, blare afval, daar nie vrugte is nie, is daar enige sin, is daar enige doel in winter? Sal enige natuurkundige vir jou sê dit is so belangrik. Daar is sekere dinge wat gebeur in 'n winterseisoen wat nie in 'n ander seisoen gebeur nie. En as daar nie 'n winter kom nie, kan die boom nie sy beste produksie lewer en dit lente of somer word. En so is aan God met die Here met ons 'n spesifieke doel met elke seisoen. En as ons net daardie wete kan hê, God staan nie buite kan die seisoen. God is nie onbetrokke nie. Dis nie 'n ongeluk wat in my lewe gebeur nie. Dis nie dat God my nie liefhet of dat God nie vir my omgee nie. Inteendeel, hy laat jy sekere seisoene oor my lewe toe omdat hy sien die groter prentjie. Hy sien die hele siklus van seisoene in ons lewe, watter rol en doel dit speel in ons lewe. En daardie oorgawe aan die Here om die Here te dank te midde van en ten spyte van die seisoen waarin ons is. Alles is nie die seisoen van ons keuse nie. Ons verskil. Ek byvoorbeeld is 'n mens wat die natuurlike situasie hou van herfs. Die kleure, dis nie te warm nie, is nie te koud nie, maar God weet wat hy beste seisoen vir my en my lewe nodig is en daar kan ek altyd rus en tevrede wees en hom dank daarvoor.
As mens nou byvoorbeeld gesels oor lente en as mens al in die wintertyd van jou lewe staan, kan daar ook 'n lente wees, want jy sê lente is die tyd wat ons leer, dis tyd vir nuwe dinge, tyd van belofte. Wat sê jy vir iemand wat voel ek het lente in my lewe nodig?
Gesien ek dink dit is belangrik ons al besef dat ek weet ons van nature sonder dit is noodwendig die simboliek van die winter en somer en die lente uit die seisoene in ons in die Bybel verstaan. Praat ons dikwels van seisoene in ons lewe sonder ons bewus is van die dieper waarde en betekenis daarvan. Ons sal sê as iemand as 'n jong mens te sterwe kom, as ons sê hy is in die lente van sy lewe is hy dood. Of as iemand grys is, sal ons sê daai persoon is al hy is in die winter van sy lewe. En jy kan die lewe in daardie langer termyne indeel van jy weet 'n kind is in sy lente, vir jong volwassenes in sy somer, die later middeljare kom die herfsttyd en as jy bejaard is die winter. En mens kan die lewe so indeel. Maar dit is belangrik dat ons besef dat jy leef jou hele lewe seisoenmatig. Dit kan wees dat 'n jong mens 'n winter beleef. Dit nie kan nie, dit gebeur.
Ja.
Ek meen as ons hoor van hoeveel jong mense per dag in Suid-Afrika self dood pleeg. As 'n reël pleeg 'n persoon net self dood in 'n wintertyd in sy lewe. Dat jong mense in so 'n winter se onnomat nie verstaan dat dit kan gebeur dat jy lewe die lewe seisoenmatig en dit gaan ook verby gaan net dan kan jy selfs in jou jongste jare wat jy behoort vreugde en sorgvrye te belewe kan jy in 'n winter beland en dit eweens kan 'n mens bejaard wees, jy kan gestremd wees, jy kan siek wees, maar in jou gees, in jou gemoed, in jou uitkyk op die lewe is daar 'n vreugde, is daar 'n vrolikheid. En dis beteken dat mense so bemoedig aan die een kant en beskaam aan die ander kant. Dit beteken mense kry dat hulle baie negatiewe situasie as jy is. En in plaas jy hulle kan bemoedig, bemoedig hulle jou.
Ja.
Want in hulle gemoed, in hulle lewe is hulle nie in 'n wintertyd al sou ons beoordeel, is 'n wintertyd. So reg, ek sê weer daai seisoene kan 'n onbepaalde tyd wees, maar dis 'n God bepaalde tyd in die sin van dit is nie maar iets wat net vloeiend kom en gaan nie. Die Here het 'n tyd en hy het 'n doel en dit sê Prediker uitdruk vir ons daar's 'n plek, daar's 'n tyd vir elke seisoen in die lewe.
En dit voel vir my jy beklemtoon die belangrikheid reg deur die boek daarvan om te leef en naby aan God te leef in hierdie tyd volgens die eise wat hierdie seisoen aan jou stel. Jy praat vir my baie mooi oor somer wat jy sê dis eintlik 'n tyd in jou verhouding met die Here van verdieping en van groot groei en jy sê ook dit is vir tyd van bymekaar maak en spaar. Vertel vir ons 'n bietjie meer.
Ja, ek dink dat was vir my persoonlik baie belangrik toe ek die boek geskryf het. Weet enige iemand kan die afleiding maak as dit 'n somertyd in jou lewe is, tyd wat jy reg gesê het van volwassenheid, van vervulling, van oorwinning, jy voel jy beteken iets, jy dra vrug. Dit is die tekens van die somertyd en baie keer is daar oorvloed in die somertyd. Maar die beginsel wat jy daar noem is my so belangrik in die sin dat ons moenie ons somer opbrengs wil ek amper sê opleef en uitlewe nie. Want dit somer kan in 'n mens se lewe, somerseisoen in jou lewe kan op baie maniere uitdruk, want dit kan uitdrukking vind in liggaamlike gesondheid en in huweliksharmonie en geluk in jou geestelike lewe dat jy is bewus van die Here se teenwoordigheid, jy is bewus van sy goedheid, finansiëel gaan dit jou goed of beter of floreer jouself. En dan is die uitdaging baie keer of die probleem baie keer dat mense nie in die somer by mekaar maak vir wanneer dit winter gaan word. Want ons lewe is altyd ewig vol vrug en vol opbrengs. Ek weet die beginsel wat jy vind wat Salomo ook sê, ons na die muur moet gaan kyk na die muur en word wys. Hy sê hy maak sy voedsel by mekaar in die somer. En op 'n ander plek sê die Bybel, hy sê dis 'n dwaase seun wat hulle somer nie by mekaar maak. En daar is soveel voorbeelde daarvan, weet as jy dink aan die farao se droom wat deur Josef uitgelê is. Hy wil gesê daar gaan 7 jaar kom van oorvloed, somertyd. En maar dan moet ons by mekaar maak, want dan gaan die 7 jaar van hongersnood kom. En daar kry die beginsel baie belangrik en baie keer leef mense die oorvloed van die somertyd leef hulle op hulle koop byvoorbeeld 'n kar wat hulle nie in die winter sou kon bekostig nie. Gaan uitgawes aan koop 'n huis wat bokant hulle gemiddelde vuurmaakplek is. maar hulle het op die oomblik gaan het goed, alles lyk voorspoedig, hulle, die drome, alles lyk voorspoedig, en dan vlieg hulle hoor as hulle behoort te vlieg, en dan gebeur iets, hulle verloor hulle werk, hulle verloor hulle gezondheid, dinge loop skeef, dit word winter in hulle lewe, en skielik is daar nie iets wat by mekaar gemaakt is vir die winter nie, en dan krepeer hulle. Ek wil die voorbeeld het noem, ek noem het ook in die boek, jy weet, ons het dikwels in die, oor die jare in Europa gereis, en die, ook in die wintertijd, en dan sê jy, by al die platteland, van Duitsland, Frankrijk, enzovoort, dan kry jy die plaashuise, rustige ou, eeuwe ouwe plaashuisies, maar langs elke plaashuisie, dikwels in die sneeuw, is daar, onder een afdak is daar een klomp houtstompies, netjes gesaag en gepak. Dit is hout wat die boer tijdens die somertijd gesny het, by mekaar gemaakt het, geber het, want by elke huisie by Resia trek een rookie by die skoorsteen uit. En na te midden van die sneeuw het hulle hout by mekaar gemaakt, of in die winter somer hout by mekaar gemaakt, en in die winter as het koud is, wanneer alles bedek is met sneeuw, en hulle kan nie uitgaan buitenkant nie, dan het hulle vuur maak hout, hulle het warm, iets wat hulle warm maak, iets wat hulle kan kos maak. En ons moet nooit vergeet, in die somertye van ons leven, moet ons ook winterhout by mekaar maak. Nie net in termen van finansies, maar in termen van vriendskappe, wat jy moet versterk en aanmoedig. Want daar kom in ons allemaal sy leven wintertyd. En as jy dan sonder vuur maak, of spreek woordelike vuur maak hout is, vir die wintertyd kan het bitter, bitter moeilik raak. En die winter kan lang raak, as het nie by mekaar gemaakt het, die ook oorvloed gehaard nie, dit is een bybelse beginsel, kyk na die muur en woordwijs, hy maak in die somer by mekaar, so dat hy in die winter versorg kan doen.
En, Dr. Isaac, dit is dikwels in die somer, wat ons so besig is, ons is te besig vir ander mense, en jy verwijs ook na die huwelik, ons het kinders, ma is besig, pa is besig, ons werk, so dit is een kostbare tyd om by mekaar te maak, nie net te verkoos en uit te gee, en jy sê ook, ons moet nie ons huweliksmaat in hierdie tyd verwaarloos nie.
En dit is baie waar, al, weet jy, die huwelik is onder andere een van die plekke waar een mens kan achterkom, jy is in een somer of in een winter, want ek sê nie, dit is altyd so nie, maar gewoonlik in een somertyd, weet, ervaar jy ook die gunst van die somer ook in jou huwelik. En dit is dan sulke tye wat ons mekaar moet waardeer, meer as ooit van tevore, ons te mekaar belee, ons verhouding versterk, want in wintertye raak het moeilik, en die wintertye affekteer ook baie keer aan mense huwelik. Sê nie altyd so die huwelike wat gesond is, wat gebou is, met gunst van die woord van die Heer, wat gebou is op liefde, die staan wintertye. Maar winters in ons lewe toets ook ons huwelike. En genadiglik lyk het vir my dat in baie gevalle die Here het so bewerkstellig dat nie die man en vir die verre tyd die wintertyd beleef nie, maar dat die een in 'n ander seisoen is wat dan mekaar kan help. As al twee in 'n wintertyd is, waar het baie moeilik. En my mening is, en as ek dit so kan sê, dit lyk vir my die meeste egskeidings kom voor in wintertye, omdat mense nie genoeg in die somertyd die bande gebind het aan mekaar en mekaar waardeer het en mekaar gekoester het nie. En wanneer die winter kom, is het baie keer die huwelik wat ook in die slag bly. So dit is een realiteit van die winter.
Kom ons gesels oor die herfs. Ek stem saam met jou, dis my gunsteling seisoen ook. Wat moet ons weet oor die herfs? En jy verwys na herfsgeleenthede onder meer, dat daar dinge is wat jy moet raak sien en moet gebruik.
Ja, ek dink almal van ons is bewus van die tekens in die natuur wanneer het herfs is. Jy weet, die bome het min vrugte aan. Alles lyk of het bees om weet, dood te gaan, die blare begin afval, die stamme raak, takke raak leeg. So dis die tyd wat die somer is verby, dit lyk asof dinge nie so goed gaan, so wat het nie verlede gegaan het nie. Maar die gedagte wat jy noem is my ook wesentlik belangrik, dat daar is dinge wat die mens betuis moet klaarmaak voor die winter kom. En ek dink bijvoorbeeld aan die woorde van Paulus aan Timotheus in 2 Timotheus 4, waar Paulus in die tronk sit in Rome en hy sou enkele maande na die brief aan Timoteus geskryf het, sy het regstel die Romeine. En hy stel loops, volgens alle aanbeding in die winter van 63, waarskynlik 63 na Christus, hy het regstel. Dan skryf hy 2 man na 1 hoofstuk vir Timoteus hierdie woorde in sy laaste brief aan Timoteus. Hy sê, kom voor die winter. Maak seker dat jy voor die winter kom. Sê hy 2 maal vir hom. Omdat hy so weet het, die tyd is kort, die dood, winter van sy dood is op hande, waar hy graag hierdie geestelike seën van hom by hom gehad het, betyds. En so gee die lewe mens ook, die herstye van jou lewe, herseisoene van jou lewe, is ook die tyd wat die Bybel vir ons sê, daar is seker onafgehandelde dinge, wat jy moet klaarmaak, moet jy klaarmaak. Die herfs weet baie keer vir mense, laaste klompie vrugte, een laaste geleentheid om jou voor te berei vir die winter van jou lewe, of winters van jou lewe. En dis baie keer een eenmalige geleentheid, wat nie weer om gaan herhaal nie. Jy krijg een geleentheid, daar goue geleentheid, daar deur wat vir jou opgaan, dat jy seker dinge moet doen, betuids moet doen. Dit kan wees dat jy een verhouding met iemand moet herstel wat skeef geloof. Dit kan wees dat jy vir iemand iets moet doen wat die Heer op jou hart lê om te doen. Geleentheid wat nie gaan herhaal nie. So herspreek ook van wat jy, soos nou aangedui het, van een seisoen in jou lewe, dat jy nog tyd het om te doen wat jy kan en moet doen, voordat een winter in jou lewe, of die winter in jou lewe aanbreek. Dis een laaste goue geleentheid, een goue seisoen, om die onafgehandelde af te handel.
En dan, as ons nou kom by die winter, is daar 2 dinge wat jy noem, wat vir my uitstaan. Die eerste is dat, en ek dink baie mense beleef dit ook so, die winter in jou lewe is toetstyd, maar is ook rusttyd.
2 baie belangrike punte wat jy noem, Christine. Die Bybel praat dikwels af van dat God ons beproef. Die grondtaal hoort dit letterlik om ons te toets.
Yeah.
En God toets ons nie omdat hy vir ons vies of kwaad is nie, maar weet, daar is een tyd vir een student en een leerling om te leer. En dan praat die onderwijser baie, of die lektor, die docent praat baie, en dan kom daar ook examentye, wanneer jy moet rekenskap gee, wanneer jy moet bewerk gee, van wat jy werkelijk waar geleer het, en wat die vorm waar richting in jou lewe plaasvind het. En dan, in die examenlokaal, praat die docent, of die onderwijser nie veel, hy is daar, hy sal rondloop tussen die rye banke. Maar is tyd vir jou om dan te produseer, om getoets te word, om jou examen te skryf. En die serre met winters in ons lewe, dis een toetstyd. En dit was een teken in die winter, dat ons vroeg, maar waar is God? God praat dan nie, ek hoor in sy stem nie, ek het stil geword. Hy het stil geword, omdat het nou tyd is vir jou om te produseer. Ek het gevind dat in my eie lewe ook in die wintertye gebeur daar vir al 2 dinge. Aan die een kant is dit tyd van toetsing, van beproeving, om te wys tot watter mate jou karakter gevorm is, en tot watter mate jy Christus se gestalte in jou lewe uitbeeld, maar aan die ander kant is ook 'n tyd, en ek dink dis baie belangrik, ek wil dit net byvoeg, as jy na natuur gaan, sal jy uitvind dat bladwisselende bome en plante gebeur daar groei op 'n ander vlak, nie bo die grond waar jy die blare en die vrugte kan sien, maar onder die oppervlakte, waar die wortels dieper gaan, waar die wortels van die boom gaan dieper om genoeg voeding en vog en wat ook al by mekaar te kry, te vind vir die volgende lente en volgende somerseisoen, wanneer daar meer vrugte gedra moet word, wanneer die boomse takke groter gaan groei. En behalwe dat wintertyd toetstyd is ook 'n tyd van diep groei. In my eie lewe kan ek so helder onthou van die belangrikste ingrypende gebeure in my lewe, wat my karakter, my diepste mens wees deur God geraak en bereik en verander is, was nie in somertye nie, was nie in tye van voorspoed nie, was juist in wintertye, wanneer krisis, traumatische ding my te beursgeval het, wat God werkelijk waar, weet, die mens word broos in die winter, jy word kwetsbaar, en wanneer alles goed gaan en alles loop reg, dan is ons so een beheer van ons leven, en ons is so, jy weet, amper geslote van God om ons leven te werk, maar die wintertyd is vir God baie makliker om ons te werk. Ons is meer oop en toeganklik vir die werking van die Heilige Gees. So behalwe dat dit 'n toetstyd is, is dit 'n tyd waar die Here diep in ons lewe werk, onder die oppervlakkie. Jy sien dit nie met die blote oog nie, maar hier binnekant jou diepste mens is in jou karakter bou God. En dan die ander ding wat jy nou na verwys, wat ek ook net wil vinnig vermeld, is die kwessie van rus. In die natuur is winter ook 'n rustyd, terwyl die wortels onder dieper groei, rus die boom, want daar kom 'n nuwe seisoen, die takke gaan langer word, daar gaan meer vrugte wees, daar gaan meer produksie wees, daar gaan meer verwag word van die boom. En ek dink dit is 'n baie belangrike ding, dat ons moet besef, dit is een van die redes waarom ons ook winters deurgaan, dat ons het nie beplan nie, want ons beplan nie altyd winters, maar dit kom wanneer God weet, ons het ook tyd nodig om te rus, want ons laat onsself baie keer nie toe, om genoeg stil te word, een kant te kom nie. En ek het ervaar, ek onthou jare gelede as teologie student, het ek 'n groot ongraad was vir weke lank in die hospitaal. En waarom vir die ongerief en die pijn het gehad, as ek by retrospeksie daaraan terugdink, besef ek, dit was 'n tyd wat die Here my normale program, my agenda onderbreek het, vir ware rus, emosionele rus, geestelike rus, fisiese rus. En as jy kyk na die Heer Jesus self, hy het gereeld in sy druk program van 3,5 jaar van bediening, het hy tye gemaak dat hy een kant gekom dat hy gaan rus het, stil geword het saam met sy disippels. En ons laat ons die altyd daai tyd toe nie. En dan kom die Here baie keer en laat 'n winter in ons lewe toe om ons net te dwing as dit ware om bietjie een kant te kom, stil te word, bietjie uit die geraas en die gewoel van die lewe uit te kom, net sodat hy met ons kan werk in ons lewe en ons kan rus, sodat ons weer met 'n nuwe seisoen kan begin.
Jy maak so 'n belangrike punt en jy sê ons moet nie die lewe beoordeel aan die hand van een moeilike seisoen nie. Ons moet weet God is altyd daar. Elke seisoen het 'n doel.
Die woord van die Here is woorde van lewe. Jy hoor dit op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Dokter Isak, die storms in ons lewens. Ai, as ons dit maar kon misloop, nê?
Ja, jy weet, soos met seisoene, is storms 'n natuurverskynsel wat ons almal van bewus is. En die interessante is net dat die Bybel ook hierdie natuurverskynsel dikwels in 'n geestelike en 'n geloofskonteks interpreteer. Ook by ons in ons normale lewe. En ons sal dikwels hoor iemand sê ek leef so 'n storm in my lewe, ek het deur 'n stormtyd gegaan. So dis dit 'n spreekwoord ook geword in die natuurverskynsel. Maar dit is veral die feit dat die Bybel verskillende storms beskryf wat nie net 'n natuurlike gebeure is nie, maar wat ook 'n geestelike implikasie het. As ek dit sommer vinnig net kan noem, weet daar's verskillende soorte storms wat jy in die Bybel aantref, wat ook toepaslik in ons lewe is. Daar is byvoorbeeld die storms wat God toelaat om oor ons te kom en wat ons in 'n sekere sin oor onsself bring. Ek dink die tipiese voorbeeld wat jy in die Bybel vind, daar is die geval van Jona, wat ongehoorsaam was aan die opdrag van die Here en in die teenoorgestelde rigting wat die Here hom gestuur het, beweeg hy weg van God se bestemming in Nineve. En dan op die see ken ons die verhaal van die storm wat losgebreek het oor die see en hoe hy uiteindelik oorboord gegooi is en die maas van die vis beland het. Nou daar is dit baie duidelik, daai storm is deur God gestuur op die see. Die Bybel sê ook so, God het die storm op die water gewerp, sê die Bybel. Hy het die storm veroorsaak, maar die rede was omdat Jona ongehoorsaam was aan God. En dit is ondubbelsinnig ook so in ons eie lewe, dat daar baie keer in ons lewe storms kom wat ons direk self veroorsaak het. En ek wil dit net gekwalifiseer, ons moet nie alle storms toeskryf aan sonde in ons lewe of foute in ons lewe. Daar is ook ander oorsake vir storms waaraan ek miskien vlugtig kan verwys. Maar daar is storms in ons lewe wat ons niemand voor kan blameer nie. Jona kon niemand, hy kon nie die skeepsbemanning of die kaptein van die skip blameer nie. Hy was die oorwinnaar, hy het ook erken, hy sê, ek is die persoon, gooi my oorboord, die storm sal bedaar. En die mens kan duisternis voorbeelde opnoem van mense wat verkeerde besluite geneem het, wat teen die wil van God besluit, wat ongehoorsaam was, wat moedswillig was, wat wat nie hulle lewenstyl opgelet het nie, wat later met storms en met krisis, met trauma, met pyn en met siekte baie keer worstel, gebroke verhoudinge worstel, en het niemand om te blameer is, behalwe hulle self, want die mens maai wat jy saai. So dit is, jy kan sê, die storm is deur God toegelaat of gestuur op grond van my ongehoorsaamheid of my sonde of wat ook al in my lewe wat ek verkeerd gedoen het. Dan lees ons ook van ander soorte storms. Daar is storms wat die duivel oor ons laat kom. Weer eens, jy kan nie sê alle storms is direct aan die duivel verbind nie, maar daar is storms wat die bose oor ons bring. En as die voorbeeld net kan noem in Markus 4, waar Jesus saam met sy disciples een nag op die see van Galilea is. En dan sê hy, het skielik 'n storm opgekom. En toe die disciples hom wakker maak, het hy die wind en die storms bestraf Jesus. En dan kry die belangrike aflewering wat die mens moet maak, die woord wat hy daar gebruik om die storms te bestraf, is die selfde woord wat hy telkens gebruik wanneer hy die duivel of demone bestraf het. Die selfde woord wat hy om die wind en die storm te bestraf. En nou kan die mens sê, dit was nie net 'n normale natuurverskynsel, want Jesus aan sy eie vader se werk bestraf nie. Dit was 'n poging van die bose om Jesus dood te maak, maar nie aan die kruis waar hy sy bloed sou stort nie. Daarom het Jesus die storm bestraf, en daai storm het ongetwyfeld van die duivel gekom, want hy het geweet, 'n uur of 2-3 later, daardie oggend sou hy in Jesus in Gadara land, waar hy besete met 6000 demone in hom was, wat hier Jesus bevry sou word. En hy wil keer dat Jesus kom by die doel wat God vir daardie sending gehad, namelijk om 'n verslaafde, besete mens vry te maak. Dan is daai storms wat deur ander mense veroorsaak word. En daaroor het die Bybel ook voorbeelde. Ek weet, soos ek wil dink aan Paulus, dit is in Handelinge 19, waar Paulus op die skip is, gevangene van Kanaan, Palestina na Rome. Hy is 'n gevangene, daar is soldate, daar is matroos op die skip. En dan kom hulle op 'n plek, die Middellandse See, die naam van Mooie Hawens, en Paulus sê vir die kaptein, ek sien nie kom 'n storm aan, ons moet hier oorwinter. En dan sê die Bybel, die kaptein van die Romeinse garnisoen het eerder nie in die stuurman van die skip geglo en het die skip laat verder gaan, en die storm wat genoem word Eurocydon, het die skip oorval en het allemaal op eiland uitgespoel in Milete en Malta. Maar daar sê Paulus het geen keuse gehad, hy was gevangen, hy kon nie sê nee nie, hy kon sy mening gee, maar eintlik het ander mense besluit, hulle gaan voort, en Paulus het saam met hulle in die storm beland, genadiglik is hulle allemaal gespaard, ter wille van Paulus. So daar is 'n storm wat deur ander mense veroorsaak word, en so kry ons in ons lewe ook, daar is dikwels in ons lewe storms, wat ons nie aandadig is nie, wat ons nie direct kan sê, die duivel het veroorsaak, maar dat ander mense een storm in ons lewe teweeggebring het. Daar is ook weer eens soveel voorbeelde van storms, wat deur ander veroorsaak word. En dan miskien het vinnig laaste, daar is ook storms, en miskien is dit die meeste van die storms, wat ons nie een verklaring voor het nie. Dit is onverklaarbaar. En as ek die voorbeeld dit kan gebruik van Matteus 14, waar Jesus na die broodvermeerdering gedoen het, sy disciples, hoe was hy uitlig gedwing om in die skuit te gaan en oor te vaar, oor die see van Galilea. Die feit dat die Bybel sê, uitlig gedwing impliseer hulle woon. Nou, Jesus was nie van nature van die see van Galilea. Hy kom van Nazareth af, 'n hele eentjie van die see af. En sy disciples was meeste vissermanne wat op die see en om die see geleef en gewerk het. En hulle het waarskynlik in sekere tekens agter besef, hier is 'n storm op pad. En hulle wou waarskynlik aanvanklik nie oorvaar, maar die Bybel sê Jesus het hulle gedwing. En hulle is op die see, en daai nag, hy verskrikke storm waar hy ook op die see gewandel het, en toe uiteindelik die storm stilgemaak het. Maar daar het die ironie, as, jy weet, Jona het in 'n storm beland, omdat hy ongehoorsaam was aan God. En Matteus 14 het die disciples in 'n storm beland, juist omdat hulle gehoorsaam was aan God. As hulle Jesus se opdrag geweier het, sou hulle op die land gewees, en sou die storm op die see hulle nie geteister het nie. En dan stel mense die vraag, maar waarom het die Here hulle gedwing op die see te gaan, as hy geweet daar kom 'n storm? As jy die hele verhaal lees, dan sien jy die disciples daardie nag 'n openbaring en 'n ervaring met die Here gehad het, wat hulle verhouding met hom en hulle geloof in hom versterk en verinnig het. Wat anders is nie so gebeur, hulle sou nie dieselfde geloofsversterkende ervaring gehad as hulle nie in die see op die storm was nie. So dat as die Here ons in is, toelaat dat die storm oor ons kom, dan moet ons altyd weet, God het 'n doel met daai storm. Is nooit, nooit in 'n kind van die Here se lewe, is 'n storm vertoel, betekenisloos nie. Ja, as gelowiges, beland ons ewe eens as ongelowiges, beland ons ook in storms, ons beland ook in winters. Maar ons moet altyd weet, daar is in die gelowiges se lewe, is dit nie maar 'n toeval of 'n noodlot nie. God het 'n plan, 'n doel daarmee, en ons sal altyd aan die ander kant uitkom, meer toegewyd aan die Here, meer vertrouend op die Here, en die Here het altyd 'n doel met die teëspoed in die storms van ons lewe.
Jy skryf ook pragtig en jy sê geloof, hoe lyk, weet, jy skryf geloof wat storms deurstaan. Hoe lyk geloof wat 'n storm kan deurstaan, Dr. Isak?
In die eerste plek moet ek ook sê, weet, storms bevorder ook 'n mens geloof, né? Nee.
Ja.
As jy net kyk na die geval wat ek nou genoem het van Petrus en die disipels op die see wat Jesus hulle gedoem het, toe Jesus sien in die storm, toe hy bewus word wat die Here is by ons in die storm, in die middel van die storm, toe skraap hy sy moed by mekaar en hy sê, Here, beveel my dat ek op die water na u toe loop. En die Here sê van kom. En het geloop, ons weet nie hoeveel tree nie, maar toe sink hy. En toe kyk hy op na die Here voor hy onder die water gaan en hy sê, Here, red my, help my. En toe het Jesus hom uitgehelp in die see en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Heer, nie toe gesê, ongeloofig nie, maar klein geloofig. So hy het geloof gehad, maar sy geloof in Christus was nie volkome nie. Hy het na die storms en die golwe gekyk en toe het sy geloof gewankel. En die Here spreek sy klein geloofigheid aan. En ek kan verseker, nadat Petrus daar die Here uit die water opgehelp het, en hy het saam met Jesus teruggeloop na die skuit toe, was al ongetwyfeld dat Petrus se geloof sterk was ooit van tevore. En dit wil ek ook sê in terme van stormklaps ook besef dat gelowiges kan ook soms twyfel, want twyfel impliseer nie dat jy nie geloof het nie. Die Here sê nie vir ongeloof, hy sê klein gelowige. En van die grootste name in die Bybel was mense wat ook getwyfel het. Toe Johannes die Doper in sy storm was in 'n tronk daar in Makarios daar by die dooie see, stuur die disippels na die Here Jesus toe en sê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Hy wat Jesus se voete gesê, ek is nie waardig om sy skoene van sy voete af te trek, wat Jesus gedoop het, en gesê, daar is die lam van God. Hy twyfel op 'n stadium toe in sy eie winter was, in sy eie storm was, of dit Jesus is, of Jesus werk die seun van God is. So storms toets ons geloof, maar storms versterk ons geloof. Een mens kom deur 'n storm, en dit is 'n interessante ding, jy sal meer kere vind dat mense sal sê, getuig dat hulle nader in die Here gekom, nie in tye van voorspoed nie, maar in tye van teespoed. En hoeveel keer sê jy hoor, mense wat in krisis verkeer, in trauma verkeer, sal sê, ek weet nie hoe het ek hier gekom, as die was vir God. Storms versterke mense geloof in die Here, dit bring die kind van die Here nader aan hom, dit jaag jou nie weg van die Here, een ware gelowige dryf nie weg van die Here in die storm, hy kom nader aan die Here.
In die derde deel van die boek gesels jy oor woestyntye. Wat moet ons weet? Daar word so baie in die woord geskryf oor woestyne. Wat leer die woord en wat moet ons weet? Hoe hanteer ek hierdie woestyntye in my lewe?
Weer eens, Christine, is dit 'n natuurlike realiteit wat 'n geestelike implikasie het. Net om vinnig te noem, weet, daar is feitlik nie 'n persoon van naam in die Bybel wat op 'n buitengewone wyse deur die Here gebruik is, wat nie 'n woestyntyd daar beleef het nie, wat nie deur die woestyn gegaan het. Jy kan noem van Josef en Moses en die volk Israel, en jy kan kyk na Jesus self wat in die woestyn was, voordat hy deur die duivel versoek was. Jy kan kyk na Paulus wat 3 jaar in die Arabiese woestyn was, voordat hy met sy bediening begin. Dit lyk vir my dat die Here ag dit nodig, dat mense wat vir wie hy besondere plan en doelen in hulle lewe het, om eers die woestyn te beleef. Weet, vir my is Moses miskien die klassieke voorbeeld hier. So, weet, hy was 40 jaar lang in 'n paleis gewoon, 'n paleiskind gewees. En die mense dink, na 40 jaar in die paleis, hoor hy nou die ideale voorbereide persoon gewees, die Here se volk uit Egipte land te verlos. En dan laat die Here hom eers vir 40 jaar daarna in die woestyn as 'n skaapwagter bly, voordat hy gekwalifiseer het om die volk van die Here uit Egipte te verlos. So, dit lyk vir my dat woestyne is 'n situasie in ons lewe waar die Here ons inneem. Die Here ons inlei voordat hy ons regtig gaan gebruik. En dit kan baie forme aanneem. Weet ek praat nie, ons weet wat 'n letterlike woestyn impliseer. 'n letterlike woestyn impliseer plek van eensaamheid, plek van stilte, verskriklike stilte, miskien moeilike omstandighede, maar in die toepassing in ons lewe vind ons dat ons almal ergens leer ons lewenspad. Simbolies 'n geestelike, emosionele woestyn binnegaan. Wat waar ons tot stilstand geruk word as dit ware. En weer eens as ek kan verwys na my eie lewensituasie toe ek daardie ongeluk gehad het as 'n jong student, waar ek vir my rug gebreek het en vir lankende in 'n hospitaal gelê het. Dit was net voor ons middeljaar eksamen en skielik as ek weggeruk uit my lewens haastige lewenspas en ek is daar vir 'n paar weke eenkant gesit. En as ek op retrospeksie terugkyk, kan ek wil dit nie weer oor hê nie, maar ek kan dit sê ek sien die hand van die Here ook in daardie woestyn te werk, want skielik was ek stil, ek was net saam met 'n paar ander mense, maar hulle het nie vir my saak gemaak nie. Dit was 'n tyd waar die Here met my kon praat. Jy weet, Moses, ons lees nooit dat die Here met Moses gepraat het in die paleis nie. Want eers daar die 40 jaar in die woestyn, het hy die dore brandende doringbos gesien, het God met hom daar gepraat. En daarom laat die Here baie keer toe, of neem ons, in ons gejaagde lewe, waar daar soveel geraas is, nie net letterlike geraas besoedeling nie, maar soveel eise, soveel druk, soveel rat races wat ons lewe aangaan, dat ons word nie stil waar die Here ons regtig kan praat. Die woestyn is die plek waar God met ons praat, waar God ons ontmoet. En baie keer daag dit ongevraagd op, dis nie op ons jaarse agenda wat moet gebeur nie. Dan kom daai woestyn, jy beland in 'n situasie dat jy uit die normale gang van die lewe uitgeruk word. Dit kan wees jy siekte, kan hospitaal wees, dit kan wat ook al wees. Jy word daar uitgehaal om op 'n plek te kom waar God jou kan praat. As jy uit daai woestyn uitkom, kan jy weet die Here het jou toegerus vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke uitdaging wat in jou lewe gaan wag. En die Here gaan jou seën gebruik en help om te doen wat hy van jou verwag.
Christus stuur vir ons WhatsApp. Hy sê goeiemôre Christine en Dr. Isak, dankie vir 'n wonderlike program. Sal dit as potgooi beskikbaar wees? Christo, verseker ons, jy kan so die Radiokansel webwerf dophou. Dit sal gelaai word later hierdie week. Dr. Isak, dit lê op my hart nog 'n paar minute oor, maar dit lê op my hart om te vra, sal jy omgee om vir ons af te sluit met 'n gebed vandag? Sommer vir almal wat hulle in 'n spesifieke seisoen of 'n storm of woestyn tyd beleef, maar sal jy omgee om vir ons te bid asseblief?
Dit sal die grootste voorreg wees. Almagtige Here, dankie dat ons weet, U is God, U is die Almagtige. En dankie dat ons weet, U stel ons belang as U kinders, dat U ons as deel van die skepping, maar wel die kroon van die skepping ook in hierdie lewe en hierdie wêreld geplaas het, met 'n spesifieke doel. Here, ek weet dat ons almal, elke kind van U, soos ook die wêreldling selfs, gaan deur moeilike situasies, swaar krytye, stryd, trauma. Dit beteken nie God is nie lief vir ons nie. Maar is juis in daardie tye wat die Here het doel in ons lewe bereik en kan bereik dat hy andersins nie sou kon bereik. Here, baie keer bevry U ons van groot teëspoed, baie keer verhinder U dat ons in krisisse beland, maar baie keer laat U dit toe. Dankie dat U kan vertrou, Here, dat U die groter prentjie sien. U sien net een moeilike oomblikke, een moeilike seisoen, een storm. U sien die groter prentjie. En die wonderlike versekering en die wonderlike wete, Here, dat niks wat in my lewe verkeerd het as kind van die Here, is betekenisloos nie. Selfs Here, as ek soos Jona ongehoorsaam was en ek in 'n storm beland, is U doel nie daarmee om my te vernietig nie, maar om my te herstel en terug te bring en U wonderlike plan in my lewe te verwerkstellig. Daarom bid ek nou vir elkeen wat vanmôre identifiseer met 'n seisoen in hulle lewe, miskien 'n winterseisoen. 'n Seisoen wat hulle voel dit gaan net nie verby nie. Dat hulle vanmôre sal weet daar's 'n doel met hierdie seisoen. God toets my. Hy maak my karakter sterker en meer Christelik vorm. My wortels groei dieper dat ek die volgende seisoen in my lewe met oorwinning sal kan betree. Die wat vanmôre 'n storm beleef, hier miskien 'n onverwagte gebeur in hulle lewe, of dit nou deur ander mense of deur die duiwel of deur wie veroorsaak is. Here, ek wil bid dat U op die storm U doel in daardie persoon se lewe sal bereik en dat hulle ander kan die storm sal uitkom meer vertrouwend, meer oorwinnend in die Here. Here, hulle wat vandag ons in die woestyntydperk leef, is stil. Here, is uit die gewone circulatie van die lewe uitgeruk, miskien in 'n hospitaalbed, miskien in 'n siekbed, miskien in 'n moeilike situasie. Here, dat ook daar sal stil word en sal beleef dat God ook vir hulle 'n doringbos, brandende doringbos ervaar, waar hulle sy stem kan hoor, waar hulle met hom kan ontmoet, Here. En ek bid dat dit sal gebeur, want Here, U bestuur ons lewens. U is die God van ons lewe. U is die stuurman van ons bootjie, Here. En al sou die storm hoeveel woed ook al, as U in die boot is, as U met ons is, as U die stuur in die boot vashou, Here, kan ons weet ons sal veilig aan die ander kant van hierdie storm kom in die hawe van rus. Ek eer U daarvoor en ek bid dat U genade, U seën en U krag vir elkeen genoeg sal wees in Jesus naam. Amen.
Amen. Dit het tyd geword om te groet, Dr. Isak, baie dankie vir die kosbare tyd wat jy saam met ons deurgebring het vanoggend. Dankie vir hierdie boek, Seisoene, Storms en Woestyne, uitgegee deur Kom. Liewe luisteraars, ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese versorging en mag die Here met jou wees elke dag van hierdie week tot ons weer volgende week saamkuier hier op Met Hart en Siel. Totsiens.
Kry jou daaglikse brood, maar ook jou geloof in praktyk. Dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Die klanke van die lewe.